meget rødhær på jorden. Det er noget meget centralt for Martinus, og man kan næsten sige, at det er ligefrem meningen med Martinus kosmologi, det er, at den skal bidrage til at skabe en varig fred her på jorden. Dengang Martinus fik sin første åndelige oplevelse, det kan man læse om i en lille bog her omkring min missions fødsel, der var han altså 30 år, og der så han en, da han fik den åbenbaring, den her lysoplevelse, en Kristusfigur i det fjerne. Så så han efterhånden, at denne figur kom nærmere og nærmere, og til sidst så gik den ind i hans krop. Og så han altså, at der udgik ligesom en lysstråle fra denne Kristusfigur, eller fra ham selv. Og den stråle fra hele jordkloden, og han så jordkloden drejer rundt. Han så kontinenter og kniber og have og så videre. Og i starten, der var Martinus jo ikke helt klar over, hvad det måske skulle betyde, at han havde set denne Kristusfigur og denne jordklode. Men han fik altså for sig senere hen, at det havde altså det med sig, at han skulle Martinus altså være med til, at de bidrage til Kristi læres endelige sejr. Og det var altså en opgave, som så at sige var verdensomspændende. Og hvis man ser på, hvordan Martinus har bygget livet på Benidorm, så kan man faktisk sige, at Martinus er en slags verdenslærer. Altså første kapitel har han fat i verdenssituationen. Og anden kapitel går han ind på det guddommelige skabeprincip, og tredje kapitel går han lidt ind på den lille skabeprincip, virker ind i form af den nye verdensimpuls, der virker ind på hele jordkloden, og fjerde kapitel lidt om skabelsen af internationalt verdensrige, og femte kapitel lidt om, hvordan hele jordmenneskeheden er modtaget for disse nye tanker. Og i fortal, altså indledningen, ser Martinus, at det han vil med dit værk, det er det, han vil løse livsmysteriet. Han vil vise, hvad det er, der er den evige sandhed og forklare livslovene. Og det kan måske være sådan, at man skal være trænet filosof eller okkultist, skriver han, for at kunne følge disse tankerækker. Men for at lette forståelsen, skriver han, så har han tegnet en masse symboler. Og disse symboler skal altså være med til at bringe disse tanker ud til almenheden, for netop at være med til at skabe den varige fred på jorden. Man kan nemlig ikke skabe fred ved en tilfældighed, eller ved et diktat eller diktatur. Der er nogen, der spørger, hvis nu bare de forskellige stormagters ledere kunne blive enige om at lave en våbenaftale, som jeg fik en nedrustning, så ville der blive skabt fred. Men det er altså næsten ligesom med en løbetæmmer, hvis man har et løbebur, så kan løbetæmmerne med sine pisk og så videre, så kan han jo skabe fuldstændig fred inde i løbeburet. Men det er jo ikke en virkelig nærlig fred, hvis man løber til mig ud af bu, og så er det jo sådan set ikke rigtig fred længere. Men kan altså ikke, man kan ikke diktere en fred. Der er måske også nogen, der har den opfattelse, at man kan måske, hvis man tænker meget venligt og kærligt og beder og mediterer, så kan man måske, hvis der er tilstrækkeligt mange mennesker, der vil bede for fred, så kan man måske få fred på jorden. Men det kan man heller ikke, fordi man kan ikke lave op på andre væsener ved at bede eller ved at tænke positivt. Man kan ikke ved at bede lave løver og tiger om sin abe eller sin menneske. Man kan ikke ved at tænke positivt lave et abe menneske om sin kultur og menneske. Alle levende væsener må gå igennem deres egen udvikling. Man kan ikke hoppe nogle ting over udviklingen, fordi at der er nogen, der har tænkt kærligt eller venligt på en. Al udvikling, det er jo baseret på oplevelser. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Al udvikling er baseret på erfaringsdannelse, og det der med at skabe fred, det er altså et udviklingsspørgsmål og ikke et viljespørgsmål. Hvis dette med at skabe fred var et viljespørgsmål, så havde vi allerede haft fred her på jorden. For hvis nu man tager den vestlige verden, den er jo meget domineret og præget af kristendommen, men på trods af det, så må man jo nok sige, at de kristne stater, det er dem, der er dygtige til at lave våben, dygtige til at lave mordvåben og militære. Og det er da mærkeligt på en måde, fordi Jesus han sagde netop, at man skulle stikke svær i siden, og enhver som greb til svær, eller ombragt til svær, skulle selv omkomme til svær. Man skulle vende den anden kind til, så der er jo intet i Jesu forkyndelse, som taler for, at man skulle opruste og lave militære og forsvare sig. Så er det da mærkeligt, at de kristne lande mere eller mindre er blevet de stærkeste krigsmagter og de bedste til at være våben. Og det er jo ikke sagt for at kritisere de kristne stater, men jeg siger det netop for at påpege, at det er ikke et viljespørgsmål, men det er et udviklingsspørgsmål. Og kristendommen kom jo netop til nogle mennesker, som var halvvejs barbarer. blot det, at man hører et budskab, det forvandler ikke bare til et fredsmenneske. Og disse tanker har jo så virket ind mange århundreder, næsten 2000, og det begynder alligevel at virke ind på bevidstheden. Men skabelsen af fred, det er altså et udviklingsspørgsmål, og ikke et viljespørgsmål. Var det det, så havde vi jo alle sammen længere på her og var engle. Hvis man vil lave en perfekt skabelse, hvis man vil altså opnå et perfekt mål, så må man kende til lovene for det, man skal skabe. Det er jo lykkedes menneskene at sætte mand op på månen. Men det går ikke ved tilfældighed. Der må man jo virkelig have computer, og man må kende magnetiske love, elektriske love, kemiske, fysiske love, tyngde love. Og når man kender alle disse lovmæssigheder og fuldstændig kan kontrollere det, så er man i stand til at sætte mand op på månen. Men det sker kun ved at kende de fysiske love. Også hvis man skal lave sådan en radio der, så nødder det ikke noget, man tror. Jeg har da vist nok sat min stikkontakten der. Men bare det, man tror nemlig, så virker den også. Men den virker ikke, hvis man ikke har sikkert stukket kontakten. Alt skal passe præcis. Hvis der er en ledning går ind i radioen, så tænker man, det betyder da ikke noget, den ledning er gået over. Men det fungerer ikke. Altså det skal være fuldstændig logisk bygget op, og når man kender alle grundene for det, ellers så fungerer det ikke. Og sådan er det altså også med freden, hvis man skal skabe fred og en harmonisk verden. Det foregår ikke ved tilfældigheder. Så må man kende de lovmæssigheder, de regler, som ligger bag livets udfoldelse. Så altså, en fundamentet eller basis for, at der skal skabes en varig fred, det er altså, at alle menneskene kommer til at lære livets love at kende. Og når man begynder at lære livets love at kende, når man lærer at kende forskel på godt og ondt, når man ved præcis, hvordan alting fungerer i livet, ja, så kan man altså til sidst bevidst skabe en lykkelig skæbne for sig selv. Og man kan kun skabe en lykkelig skæbne for sig selv ved at skabe en lykkelig skæbne for andre. Det kan man ikke gøre, når man handler på må og få, men man må virkelig have kendskabet til livets og tilværelsens dybeste love. Og det er jo altså her, Martinus kommer ind i billedet med sin kosmologi. Altså, buddhisme og islam og kristendom osv., de er jo lidt forskellige, men de har jo det tilfælde, at der er jo tale om humane og kærlige idealer. Men altså, de er jo serveret på en sådan måde, så det er en basis for tro. Man forstår det ikke rigtigt. Men i dag er menneskene kommet længere væk, længere frem i udviklingen. Og udviklingsmål, det er jo ikke det, at man som en flok får, skal følge en leder. Meningen med udvikling er jo, at vi alle sammen hver for sig skal blive selvstændige tænkende væsener. Vi selv skal forstå det hele. Og vores intelligens er lidt meget udviklet på det fysiske område. Når vores skole, og børn i skolen i dag, de skal jo give fornuftige forklaringer i regnetimer og matematiktimer og geografitimer. Alle timer skal jo komme logiske svar. Derfor begynder man efterhånden også at vil have logiske svar på det religiøse område. Og der er jo mange, der i dag opfatter kirken som lidt naive, netop fordi, at de ikke kan få de logiske svar, de gerne vil have. Men af de budskaber, der ligger i religionen, altså, og de vise skrifter, bøger, verdener, det er jo alligevel evige sandheder skjul i dem. Men de er jo altså meget ofte fremsat næsten som børnehistorier, altså i form af lignelser eller billeder. Og det er jo noget, der var tilpasset den tids mennesker, som jo næsten var halvvejs barbarer. De var jo sådan set mentalt set på et barnestadium, hvor de ikke kunne forstå mere. Men man kan altså ikke skabe fred, hvis man ikke forstår rent logisk, så siger det betaler sig at være god. Som et humoristisk Martinus udtryk. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og altså, der bliver ikke fred, før alle mennesker virkelig har forstået, at det betaler sig at være god. Før man har lært livets love at kende. Så altså, en åndsvidenskab er nødvendig for, at det kan skabe sin fred. Men der var altså simpelthen skabe sin videnskab om, hvordan livet og, livets love og tilværelsen fungerer. Og når man har fået dette indblik, så vil man efterhånden altså kunne skabe dette fred på denne harmoni. Men det er ikke noget, der kommer ved tilfældigheder. Og når Martinus har skrevet sin kosmologi, så er det jo ikke for, at det skal danne basis for en ny tro, han skal fremstå som en autoritet, som man skal følge, blot fordi han siger det. Men det er jo det, at hans værker skal være en vejledning til selvoplevelse af sandheden. En vejledning til, at man selv kommer til at opleve den evige sandhed. Og det er jo sådan, hvis man gerne vil lære sig om Danmarks, lad os for eksempel sige fugleliv, så er det jo en fordel at have en fuglebog. Så kan man jo se, på den årstid skal man gå i kære og kigge der, og så skal man gå i de busker og kigge der, og der har de så reddet på den år, blevet unger på den år. Så til sidst, så kan man gå rundt og kigge på det hele ifølge den her fuglebog, og til sidst har man så lært alle Danmarks fugle at kende, og hvor de bor, og hvordan de yngler, og hvordan æggene sidder osv. Og det har været en stor hjælp at have den her fuglebog går frem efter. Men det er jo trods alt et selvoplevelse, hvor man selv går rundt og oplever det hele. Sådan er det faktisk også med Martinus Korsen. Han peger på, hvordan livet fungerer. Kigger man der og der, så vil man se, at livet fungerer på den og den måde. Og det er det, Martinus ønsker, at vi altså skal selv kritisk undersøge det, han skriver. Og så kan vi jo netop her gå rundt og undersøge livet. Og så kan man så enten få bekræftet eller afkræftet, om det er sandt det, Martinus skriver. Selv gør Martinus gældende, at det, han har skrevet, det er ikke noget, han har tænkt ud. Det er noget, som han har oplevet. Han har beskrevet virkeligheden, som den er. Og da vi jo så også har levet i den gamle virkelighed, så har vi jo alle muligheder for at kontrollere, om det nu er rigtigt. Når man ser på de ting, der er skabt for mennesker, så lad os bare tage sådan en stol her. Så er det ikke nogen, der tror, at den her stol, at det er lavet på et godt stormvær, som vi har nu. Så er der en hel masse grene, der falder ned i skoven, så samler de sig tilfældigvis til en stol. Det er ikke nogen, der tror, at den her stol skal i en efterårsstorm i skoven. Det er da klart, at der har været en tegning og en plan og en idé og en sned for bag den. Og det er jo ligegyldigt, om vi kigger på dørhåndtaget, kontakter, lamper, radio, borer, vinduer, symaskiner. Alt har det været en skabende bevidsthed bag. Så inden for vores eget felt, tøj og sko og briller, alt det tjener et nyttigt og hensigtsmæssigt formål. Det har jo været en bevidsthed, en skabende kraft bag. Men det er vi så altså på vores jord, jordkloden, naturen, den her smukke, blå og grønne planet, hvor der er dyr og planter og mennesker, hvor vi kan opleve smukke solopgange og solnedgange og smukke dyrelige naturliv, og vi kan sidde ind i lune stuer og se farvefjernsyn. Det er da også utroligt, at det har kunnet skabes ud af en glødende ildkugle. Tænk, at denne glødende ildkugle efterhånden er blevet afkølet og udviklet sig frem til den fantastiske natur og den fantastiske jord, vi har nu. Det er jo meget mere genialt end at lave en stol. Og hvordan kan man så tro, at det ikke er en skabende bevidsthed bag denne gigantiske omdannelsesproces? Og jo mere man studerer naturen og undersøger naturen, så vil man opdage, at der er planmæssighed, der er system i det, der er mening i det, der er logik i det, der er hensigtsmæssighed. Og altså den hensigtsmæssighed og logik og fornuft, man finder i naturen, den kan ikke være opstået af sig selv, fordi det er ikke noget, der gør inden for vores eget synsfelt. Så hvorfor skulle man så for første gang i sit liv antage, at noget logisk og hensigtsmæssigt opstår i tilfældigheder? Når alt, hvad vi ellers oplever til dato, det er jo baseret på, at alt det, der fungerer hensigtsmæssigt, det har der jo været en skabende bevidsthed bag ved. Der er nogle mennesker, der siger, ja, der har altid været krig, og der vil altid blive ved med at være krig. Men det mener Martin, det er ikke sådan et helt rigtigt argument. Vi kan jo altså se, at der er sket en fantastisk udvikling med de her, som man regner med, at kloden er 5 milliarder år gammel. Der er jo sket fantastiske processer, og det forandrer sig hele tiden, og denne udvikling er jo ikke... Hvis vi i botanikken og zoologien begynder at studere, så kan man jo se, at det startede med primitive organismer, encellede organismer, så er det blevet mere og mere kompliceret. Så alt, hvad vi har set indtil dato, når vi studerer naturen, det er jo det, at alting er blevet... Alt har udviklet sig fra primitive former til mere fuldkommende former, at udviklingen går fremad. Og man kan faktisk, eller Martinus sammenligner altså jordklodens udvikling med udviklingen af frugter. Det er jo også en fantastisk proces. Det der med, at der er en blomst, der bliver bestøvet, og en slags æg og sædceller, der smelter sammen, og så begynder der så noget at vokse frem. Og det er ligesom en lille frugt, og den bliver altså større og større. Og ja, så når frugten jo frem til måske at være er så stor, men stadig ikke mod, at man taler om umoden frugt. Og det vil da også være lidt uretfærdigt at bedømme æbler ud fra, at man har smagt på umodent æble. Så smager man på det æble, og det er bittert og sur. Æbler, det er noget skidt. Men det kan man jo ikke rigtig sige, men der har man vurderet æblet på det ufærdige stadie. Man må jo vente til frugten er blevet moden og velsmagende. Så kan man jo ligesom bedømme frugten på retfærdigt grundlag. Ligesom andet også med en byggeplads. Det vil være lidt uretfærdigt at bedømme bykernen eller arkitekten, som bare stak hovedet ind på byggepladsen midt i det hele, og der var balje og bjælk og det der rent kaos, og siger bare, han duer ikke den arkitekt, han duer ikke den byggemester, det hele er jo kaos. Men det er jo det, en hver skabeproces, den tager jo sin tid, og man kan først bedømme det, når slutresultatet er færdigt. Det er også, hvis der er en lige, man skal lave en struktur, så bruger man jo så hammer og majs Og der nu er en rå sten lavet i skulptur af menneske, så kræver det jo virkelig mange hammerslag, mange nejbeslag. Så det er altså sådan en proces, der går og mange led. Og der taler Martinus altså også om, at man kan ikke sige, det er ligesom min puls, hver gang jeg slår et slag, så er det ligesom min puls, så er det altså, så er det så sket en forandring. Og jordkloden, den er altså også under stadig forandring via sådan nogle impulser. Og Martinus taler altså om skabeimpulser. Det er jo så svært for os at forstå, at der skulle være en skabende bevidsthed bag ved jordkloden, fordi vi kan jo ikke ligesom se, hvem har denne skabende bevidsthed, hvor er denne skabende bevidsthed. Det er jo nemmere med noget tøj. Nå ja, skaber, det er en skrædder. Så tror man på, at der er en skaber bagved ved tøjet. Og det tror jeg skaber. Nå ja, men det er jo en snedker, der er været til skaber. Så tror man også på, at der er en skaber bagved. Vi skaber, fordi vi kan se skaberen inden for vores andre horisont. Det lyder måske fantastisk, at der skulle være en skaber bag jordkloden. Men på den anden side, så synes jeg, at det er endnu mere fantastisk, at sådan en genial natur skulle være opstået ved tilfældigheder. Og når, som sagt, vi har svært ved at acceptere, at der skulle være en skaber, så er det jo det, vi kan ikke se skaber. Vi er så gigantiske makrokosmiske dimensioner, så det kan vi slet ikke se, men det er jo ikke grundlaget for at benægte det. Og dette skaberimpuls, det ytrer sig blandt andet ved, at der bliver født ældre, så at sige ældre brødre i udviklingen, og en gang imellem, så kommer altså kosmiske gæster til kloden, og det er altså nogle mennesker, som ved mere end deres samtid. Og så er der nogle personer, der kalder Martinus for verdensgenløsere. Og det kan jo så være Moses, eller Jesus, Mohammed eller Buddha. Og sådan en verdensgenløser kendetegnes altså ved, at vedkommende har været i stand til at indplante en kultur, som er mere fuldkommen og højere end den kultur, der var der i forvejen. Og det er der også inden for så mange andre arten, som man hører om, at netop i vores tid, der er vi ved at gå ind i en ny tidsalder. Det taler Martinus altså også om, at jordkloden har modtaget den en ny verdensimpuls. Og det, der er karakteristisk for denne verdensimpuls, det er altså videnskaben, det er viden. Det, der ligger i den nye tid, det er det, at tro skal forvandles til viden. Det, der lå i den gamle verdensimpuls, det er altså det, der hører til de humane religioner. Det var jo altså kærlighedsidealerne. Men det var altså baseret på, at man skulle tro eller følge en autoritet. Det var den gamle verdensimpuls. Så har der så også været en verdensimpuls, som stadig er, den er ved at forsvinde på jorden, men den har en lille virkelig sted. Og det er den verdensimpuls, som har inspireret eller ligget bag de primitive naturreligioner. Og det, der har været karakteristisk for de primitive naturreligioner, det er jo det, at man har hyldet det dræbende princip, den stærke ret. Og der er jo mange primitive religioner, hvor man offrer dyr, hvor man offrer mennesker. Og man tror altså, at Gud er sådan en straffende hævnende væsen, så de altså tænker ligesom mennesken og skulle blive formidlet ved at få sådan en offer. Vi kender jo også vores egen nordiske mytologi, som jo også dyrker det dræbende princip, eller hylder det dræbende princip. Det var jo sådan, at hvis man døde af alderdom på sengehalmen, så gik man faktisk til helvede. Eller så kom man til det, de kaldte Helheim, det var altså en grå og meget trist verden. Det var næsten det mest skamfulde, der kunne overgå ind, at man døde naturligt af alderdom. Men hvis man døde med sværd i hånd på slagmarken, så kom man til paradis. Og det var det, de kaldte for Valhall. Og der var jo møder med fyr, og der var kamp, og man kunne slås hele dagen. Hvis man snart var dræbt, så kunne man stoppe og slås igen. Og der ser man sådan, hvordan det fuldstændig blev forhærdeligt med det dræbende princip. Det er jo også en livsbetingelse at dræbe i dyreriet, eller i hvert fald at udkonkurrere de andre. Martinus taler om, at vi er evigt levende væsener. Men for at vi i al evighed skal kunne have noget at opleve, så må der være noget at opleve. Altså, det kan ikke være lys og lys og lys i al evighed. Fordi så vil det hele jo blive vidt, så vil man så at sige være blandet. Det må hele tiden være noget at opleve, ligesom dernede på væsen, der hænger der under sorte hvide billeder. Hvis man fjerner det sorte, det kun var hvidt. Hvis man malede med hvid farve på hvid, det er, så det er jo ikke noget billede. Så altså, skal man have en oplevelse, må der være kontraster. Og der har det evige liv altså sådan et åndedræt eller et pulsslag af vækstende perioder af lys og mørke. Det var der ikke noget at opleve. Og mørkekulminationen, den finder sted i den fysiske verden. Og væsenet får altså en periode, hvor det er længe tilbage til den fysiske verden. Og for at opleve i den fysiske verden, så må man have en fysisk organisme. Man må have fysiske sansorganer, øjne og ører og næse og mund, lugtesanser, nerver osv. Så hele livsoplevelsen står og falder med, at man får opretholdt en fysisk krop. Og der er jo altså et evigt urbegær i levende væsen efter at opleve. Og dette urbegær oplever vi så her i dyreriget, som det vi kalder for selvopholdelsesdriften. Altså der er nedlagt en drift i dyr og planter, som byder dem at bevare kroppen, altså for at opleve. Og netop når man bliver placeret i en fysisk verden, hvor der er en begrænset mængde ressourcer, så bliver det jo en kamp om ressourcerne. Og man kan også se på naturfilmerne, at der er intet, der går til spil i naturen. Man bruger ligefrem det udtryk, den ene død af den anden frød. Og altså, i biologien og økologien, ja, det er det også inden for jordmenneskets samfund, man kan se, at det, der er ikke noget, der går til spil, det er virkelig en konkurrence om tang. Og det er altså naturligt i den fysiske verden, fordi det, man er nødt til at kæmpe for at opretholde sin fysiske organisme, og det er det, der er nødvendigt. Og derfor kommer altså denne djungle-lov eller egoismen ind i dyreriet, og der har man altså virkelig det dræbende princip. Men skal man være rigtig godt og artigt dyr, så skal man jo praktisere det dræbende princip. Det er overensstemmelse med dyrets princip, og det har altså det formål, at man skal komme til at kulminere i det dræbende princip. Men takket være skæbneloven og karmaloven, så kommer man til at opleve konsekvenserne af det, man gør. Og i og med, at man er været egoistisk og præst eller udkonkurreret de andre, så kommer man selv til at opleve den smerte. Og når man så har oplevet smerte på sin egen krop, når man selv har lidt, så får man medlidenhed. Når man har følt smerte, får man medfølelse. Medfølelse og medlidenhed, det er jo det samme som humanitet og kærlighed. Så det er altså det, der udvikler vores medfølelse, vores medlidenhed, humanitet og næstekærlighed. Det er altså også det, der gradvist begynder at få os til at tage afstand fra det dræbende princip. Så i Nordpolen har, der er det nu ved at spille vores, men alligevel er der jo stadig mange lande, som hylder det dræbende princip. Der er steder på jorden i dag, hvor det mest ærefulde, det er det at dø i kamp for sit fædreland. Eller måske for sin religion. Og det vil sige, at der hylder man altså stadigvæk det dræbende princip. Og vi ser altså, at der er mange lande, som går ind for oprustning og militær væsen. Men jeg tror ikke, at der er mange danskere i dag, der gerne vil dø for Danmarks skyld med Sverige i hånden. Jeg tror, at de fleste danskere er indstillet på, at de vil ikke slås, de vil ikke i krig overhovedet. Og det hænger så altså sammen med, at vi i vores tidligere liv har oplevet så meget krig, at man efterhånden tager afstand fra det. Krigens mission, det er jo faktisk det, at provocere pacifister. Altså, hvis man læser om beskrivelse af første verdenskrig, så kan man læse om, hvor forfærdeligt det var at gå i de her skyttegrave. Det var nogle mennesker, de gik jo simpelthen overvist bare sådan mudder og kløer ned i de her skyttegrave, og gik i en konstant angst for at blive dræbt og få bomben i slag. Og det er ingen tvivl om, at det har produceret en masse vidsfattigheder. Hvis der har været så mange mennesker efter de oplevede de krigshelvedelser, ikke mere krig. Ikke under nogen omstændigheder, der har været krig mere. Sådan har det også været under 2. verdenskrig. De mennesker, eller mange af de mennesker, der oplevede de krigshelvedelser, ikke under nogen omstændigheder mere krig. Vietnamkrig og så videre. For hver krig, der har været, så har det været nogen, der har synes, at det har været så forfærdeligt, at de har taget afstand fra krigen. Hvis nu man kunne forestille sig, at man holdt en militarist og en pacifist op for hinanden, så kunne man næsten lidt paradoxalt sige, at det er pacifisten, der er den største kriger af de få. Og det er i hvert fald pacifisten, som har været mest i krig. For det, der gør os pacifister, det er altså, at vi oplever krig mange gange. Og er der en person, som bygger militær, det skal man ikke bebrejde dem, og det skal man ikke kritisere dem for i og for sig. Det er bare et udtryk for, at vedkommende har ikke været i krig ret mange gange endnu, og derfor kan man stadigvæk gå ind for det. Men altså, man har jo aldrig rigtig set endnu, at man er gået ind for militarisme og oprustning osv., uden at det er blevet brugt. Og man kan også sige, at sådan som situationen er på jorden i dag, så ser det faktisk meget truende ud. Og vi har jo så mange atomvåben, så jeg ved ikke, måske 20 gange vi får udslettet jordens befolkning, og vi bevæger os næsten som om vi er fremmede solsystemer, vi skal kæmpe imod, når man begynder at gøre op for store våben og sådan noget. Så hele denne forsvarsidé og oprustningsidé er jo stor hindring for krigen. Men en anden ting, som Martinus peger meget på, det er også det, altså vores forhold til dyrene. Altså det kan ikke blive fred på jorden, så længe menneskene på jorden anvender det dræbende princip. Martinus kritiserede jo ikke folk, fordi at de spiste kød, men altså man lever jo i overensstemmelse med sine traditioner, og Men Martinus ville alligevel, han mente alligevel, det var meget vigtigt at pege på konsekvenserne af det. Og det er altså det ved, at spiser man kød, så er man altså årsag til, at dyrene bliver slagtet. Og dyr har lige så meget ret til at leve, som vi har. Det er jo ikke sådan, at vi mennesker siger, at mindre år, at de har ikke så meget ret til at leve som ældre, som vi skulle få nogle børn igen, det spiller ingen rolle. Sådan siger man jo ikke. Altså børn har absolut lige så meget ret til at leve som voksne, men værne jo om både børn og voksnes liv. Så et alders spørgsmål, det kan ikke være begrundet for, at nogen ikke skal have ret til at leve. Og dyr er altså også mennesker, faktisk. De er bare meget unge, altså de skal også blive mennesker engang, dyrene. De er bare yngre i udviklingen. Og ser man i Martinus bøger, og hører man hans foredrag, så er der altså så utrolig mange steder, han peger på de her alvorlige konsekvenser af kødspisningen. Og det er altså det, at der praktiserer man det dræbende princip, og så er man altså ikke selv beskyttet. Man risikerer altså, at kunne blive dræbt i krig, men ellers også ved ulykker, man risikerer at kan blive lemlæstet og sådan noget. Så altså, det med kødspisningen har altså på det Martinus to aspekter. Det er de korte skæbnebure. Han mener altså, at det er meget usundt for os på de udvikling, som vi er på i dag. Men det er altså også hele den skæbnemæssige side, hvor man ikke er beskyttet mod krig og ulykker. Det er umuligt at bygge et forsvar, der er så stærkt, at man helt beskytter sig mod fjenden. Det eneste forsvar, der fungerer 100%, det er altså det, at man holder op med at bruge det dræbende princip. Det er det eneste, der kan beskytte os helt totalt. Den russiske forfatter Tolstoj skulle have skrevet, at der vil blive ved med at være krig på jorden, lige så længe der findes slagterier på jorden. Og den tanke vil Martinus altså også have gået ind for. Så man kan sige, at så længe at menneskene dræber dyr i så stort et tal, så nytter det ikke noget, at man har fredsdemonstrationer, og man mediterer for fred, og man beder for fred, så er det umuligt at skabe fred på jorden. Så det er virkelig også et meget alvorligt problem. Og når man nu ser på, hvordan det dræbende princip praktiseres over jordkloden, og hvis man ser på, hvordan forskellige lande opruster, så behøver man faktisk ikke engang at være profet for at forudsige, at det må komme til et ragnarok, en større krig. Altså, hvis man kender lovene for udviklingen og kender skæbneloven osv., så kan man forudse, at det må blive konsekvensen. Og i Bibelen skrives der jo også om en dommedag af tiderne, de sidste tider. Og simpelthen mere, at det der med de sidste tider, det er dyre i de sidste tider. Og efter det, så skal der så komme et rigtigt menneskerige. Og det er der også mange andre dommedagsprofeter. Martinus mener virkelig, at vi står over for et meget alvorligt epoke, altså med naturkatastrofer, med forurening, kriser og også med krig. Men det har altså det ene formål, at lære os, at vi skal holde op med at praktisere det dræbende princip. Og der gælder jo denne kosmiske lovmæssighed, at vi er selv beskyttede i samme grad, som vi beskytter andre. Det er lige ved det vigtigt, at livets fælde drejer sig. Det, vi ikke kan ende at gøre med andre, det vil de heller ikke gøre med os. Og det, vi godt kan ende at gøre med andre, det er vi altså ikke beskyttet imod. Så man behøver jo lige for sig ikke at gå og være så nervøs og så bange for sådan en krig, fordi man ved jo med sig selv, hvad man kan ende at gøre, og hvad man ikke kan ende at gøre, og man er altså helt beskyttet samme grad, som man beskytter andre. Og det er vel ligesom, hvis nu man har levet udfordret og fået meget gift, og sådan noget, så kan man tænke, nej, nu skal jeg faste, for nu skal jeg udrense sig og leve sundt. Og så kan man så leve på en måde, at man renser alle de her giftige stoffer ud, og så begynder man at leve sundt. Og det er faktisk også det, jordkloden står overfor for sådan et opgør. Det er altså det, at den vil rense sig ud for disse giftstoffer, og den vil altså rense sig ud for disse krigeriske tendenser. Og det bliver jo netop det, der bliver resultatet af en krig, at der bliver endnu flere dagsager fra krigen. Ja, man kan jo måske næsten også sige, at der vil blive ved med at være krig eller konflikter, indtil selv den største idiot har indset, at det er tåbeligt med krig. Altså alle skal have lov til at opleve det, indtil alle 100% tager afstand fra krig. Så derfor er det nødvendigt. Men det, der netop skal så hjælpe med til at skabe en varig fred og frem mod en verdensstat, en international verdensregering, og Martinus beskriver, hvordan udviklingen vil gå frem imod en international verdensregering. Og det er jo, når man kender livets love og udviklingslove, så kan man se køreplanen, så kan man se, at vi vil nå frem til sådan en tilstand. Og inden der er gået 3.000 år, siger Martinus, så vil der være skabt en international verdensregering her på jorden, hvor altså der vil blive lavet et fysisk paradis. Bortset nu fra, at der måske kommer nogle kriser, nogle krige og nogle konflikter, så ligger fremtiden utrolig lys og lykke i foran mennesket. Der er så meget lys og lykke, der står os i vente. Og vi kommer altså til at skabe et fredens og lykkens og harmoniens paradis her på jorden. Og det bliver jo netop, fordi vi kender det livsforholdene. Det gamle, det dyriske, det er jo privatinteressen. Og det nye, det menneskelige, det er fællesinteressen. Og det hele udviklingen går frem imod, det er det, at fællesinteressen vil sejre over privatinteressen. Og vi ser jo også, at lovgivningen hele tiden bliver forbedret. Så i det hele taget, al lovgivning, det er jo noget, der tjener til at beskytte de svage. Du må ikke slå ihjel, og du må ikke stjæle. Jamen det er jo netop for at beskytte de allersvage, som ikke kan beskytte sig selv mod de stærkeste. Så er altså statsmagten eller lovgivningsmagten, det er altså den spirende næstekærlighed. Det er altså humaniteten. Og i dag kan man også se, hvordan der står til en kamp mellem pengemagten og statsmagten. Hvordan, og denne kamp vil jo ligesom fortsætte, men vi ser jo også, hvordan de er højere skatter og arve og afgifter osv. Og flere og flere ressourcer, de går jo over i fællesinteressen og går for privatinteressen. Det ville vi også være kedeligt, hvis nu det var sådan, at man virkelig kunne eje stranden privat i Danmark. Så ville det være meget få mennesker, der ejede stranden. Så kunne resten af befolkningen ikke få lov til at gå på stranden, fordi det er privat. Så det er jo meget bedre, at det er fællesinteresse, i stedet for at det er privatinteresse. Og det, der ligger i den nye verdenskultur, det er jo faktisk også de samme idealer, som Jesus har beskrevet. Blandt andet i bjergprædikenen, altså det her. Det er særligere at give, end at tage. Det er særligere at tjene, end at blive tjent. Og altså man vil i det hele taget komme til at drive en helt ny politik, og det bliver netop det, at man vil hjælpe og tjene andre, og det bliver altså gaveprincippet, altså man vil give andre, i stedet for at tage fra andre. Hvor djungeloven jo er 100% egoisme, og netop næste kærlighedsloven, det er 100% altruisme. Så kan man, hvordan kan man da være sikker på, at udviklingen går i den retning? Men det er netop fordi, at hver gang vi er egoistiske, så får vi altså lov til at opleve konsekvensen af det. Og at skade det, man får, og smerte lærerne. Så det er en stor fordel, at vi gør så mange fejl, og er så egoistiske. Fordi det er det, der garanterer, at vi selv kommer til at opleve konsekvensen, og så vil vi altså at tage afstand fra det. Men man får altså heller ikke skabt fred i verden, uden at man også har skabt en indre balance. Man må altså også få skabt fred der. Det kan jo måske godt være mange mennesker, der føler, at de har en indre balance. Men så sker der måske det, at de mister deres arbejde, eller deres partner dør, eller deres ægtefælle dør, eller deres partner er dem utro, eller børn bliver syge, eller forældre. Det kan ske et eller andet ting. Så lige pludselig, så ramler det hele, og så har man altså mistet sin indre balance. Det er også det, man kan bygge sit hus på sandjord, på lærjord, på klippen osv. For man virkelig kan skabe en reelt indre balance, så må man jo prøve at se til at bygge sit hus på klippegrund. Og hvornår har man så bygget sit hus på klippegrund, og hvornår har man så mere bygget det lidt løsere og grundlag? Ja, hvis man virkelig skal skabe en indre balance, så drejer det sig om at komme til at leve i overensstemmelse med livets love. Det Martinus viser i sin kosmologi, det er, at der eksisterer er i sin slutfase til gavn og glæde for levende væsener. Der findes ikke en eneste ting i verdensalt, ikke et fænomen, en ting, som ikke til sidst viser sig at være til gavn og glæde for levende væsener. Altså, kærlighed er verdensalts grundpunkt. Jeg har også læst om andre, som har haft kosmiske glimt, altså kosmiske oplevelser, og fælles for dem er det netop, at de har oplevet, at verdensalt et eneste stort levende væsen, og at alt er udtryk for kærlighed. Så man kan sige, at altså, livsloven, det er næste kærlighed. Og hvornår lever man så i enstemmelse med livsloven? Ja, man lever jo i enstemmelse med livsloven, når man til gavn og glæde for levende væsener. Martinus sætter også lige et tegn imellem logik og kærlighed. En handling er logisk, hvis den er til gavn og glæde for levende væsener. Hvis man skader velsignet for levende væsener. En handling er ulogisk, hvis man skader levende væsener. Og meningen med hele den fysiske verden, meningen med den fysiske verden, udviklingen i den fysiske verden fra mineralrige, planterige, dyrerige og frem til jordmenneskestadiet og videre frem til det, Martinus kalder det rigtige menneske. det er kort og godt det, at vi skal lære at tænke logisk. Og det er også det samme, som vi skal lære at praktisere kærlighed. Vi skal altså komme til at studere og undersøge naturen, så vi til sidst har lært os at tænke 100% logisk. Og det er altså igen det. Hver gang vi tænker ulogisk, så skader vi andre. Men takket være skæbnen og loven, kommer vi til at opleve den samme skade for os selv. Så hver gang vi tænker ulogisk, så korrigerer livet i vores tankegang, så vi altså begynder at komme til at tænke mere logisk. Og det bliver altså det, der kommer til at skabe en indre balance for os, at man begynder at blive opmærksom på, at man skal leve i overensstemmelse med livsloven, altså med kærlighedsloven. Og netop ved at studere åndsvidenskab, ved at studere livets love, så kan man jo lige gøre opmærksom på, hvad det er, der er overensstemmelse med livsloven, og hvad det er, der er imod livsloven. Hvis man går imod livsloven, altså handler egoistisk eller skader andre, så går man faktisk imod hele universet. Så har man hele universet imod sig. Det er ligesom hvis en lille myggel prøver at stoppe den her gevaldige storm, de har udenfor. Det nødder ikke noget at flue eller myggen går op imod stormen, den kan ikke stoppe det. Og sådan er det faktisk i vores personlige liv, når vi handler egoistisk eller selvisk. Så går vi imod, og vi får hele universet i ryggen, eller imod os, og vi kommer til at leve med problemer og ulykker. Og det der altså skal gøre, at vi kan få denne indre balance og fred og harmoni, det er det, at man at måske næsten ligefrem beslutter, jeg vil gerne handle med livsloven, altså jeg vil gerne være til glæde og gavn og velsignelse for alt og alle. Hvis man er indstillet på det, så får man altså hele verden stærkt ved ryggen. Men det er jo ikke altid, det lyder jo nemt det her, men det er ikke altid lige nemt. Og det der er det store problem, det er jo det her med tilgivelsen. Og det er jo der, man kan komme på sin prøve. Det lyder meget godt, at man vil prøve på, hvad der glæder ved sin forfald, hvad man møder. Alt hvad det kommer ind i møde i dagens løb, vil man gerne prøve, hvad der glæder ved sin sorg for. Men hvis du er et menneske, der har gjort livet sur for mig, og generet mig, og drillede mig, eller måske fyrede mig, eller generede mig på en eller anden måde, så er det jo ikke de mennesker, man har mest lyst til at være glad og glædestrålende og fortælle vigtigheder om. Så får man helst sådan set at undgå de der mennesker, fordi man synes jo måske, det er sådan et dumt svin, så det har man ikke lyst til. Skulle jeg virkelig gå hen og gøre sådan et dumt svin glad, altså det har man jo ligesom ikke så meget lyst til. Og det er netop der i hverdagen, vi kommer til at stå på vores prøve. Det er jo nemt nok at være venlig og humoristisk og rar og positiv og smilende over for sine venner. Men det vi netop skal kæmpe eller arbejde med, det er jo netop det, at på trods af, at andre behandler mig forkert, så kan man selv begynde at behandle dem på den måde. Ja, det største problem for fredens skabelse, det er forsvarstanken. Man tror, man har ret til at forsvare sig. Det manglede der bare, at jeg skulle finde mig det. Så sagde han det og det, og så gjorde han det og det. Men det ville jeg sørge mig ikke finde mig. Det manglede bare, at jeg finde mig i, at jeg ville behandle så uretfærdigt. Og det ligger så dybt rundt i mennesker. Selvfølgelig har man ret til at forsvare sig. Det må der være en kant, der er grænser for, hvad jeg skal finde mig i. Og det der, det finder jeg mig i hvert fald ikke i. Og man føler sig, at det er rigtigt, man taler jo også om hellig vrede og retfærdig harme. Man tror altså, at der findes situationer i livet, hvor det er fuldstændig retfærdigt, at man er vred. Og at man er harm. Men forstår man skæbnen og livsloven, så forstår man, at man er selv skyld og årsag i det hele. For egentlig er der ikke noget logisk grund. Der er ikke noget logisk grundlag for denne retfærdige harme og hellige vrede. Og det er faktisk bare, at man prøver at skjule sin egen intolerance eller sin forkerte handling måde. Man kan sige, at udviklingen går i tre afsnit. Og det her, vi kender for dyre, det er kriseprincippet. Der må man gerne bare gå løs på de andre angriber. Hvis man er den stærkeste, så slipper man godt fra det. Men så kommer det næste trin, man synes, at det er lige godt nok, at man skal angribe. Så går man over til at bare forsvare sig. Og krigsministeriet, det kan jo blive døbt om til et forsvarsministerium. Og det er et fremskridt. Det er et fremskridt, at man holder op med direkte krig, og man bare går til at forsvare sig. Men det er ikke tilstrækkeligt for at skabe fred. Det sidste skud på stammen. Det er altså det, at man kan tilgive. Og det betyder, at man skal endog ikke engang forsvare sig. Jeg lader mig fortælle, at Martinus, han fik mange julegaver og fødselsdagsgaver for, og der fik han blandt andet sådan en stor billedværk med året i billedet, eller var det verden i billeder. Og der var et billede, som han også dokumenterede, og det var fem soldater, som ikke ville gøre krigstjenester. De var desertører, de har deserteret, de har altså bestemt sig for, at de ikke ville slås mere. Og i en krigssituation, så er det dødsstraf for at desertere, for det kan man ikke opretholde af disciplinen inden for hæren, og de skal altså dræbe til den lange tid. Så sagde Martinus, de gjorde det rigtige. Og det er jo altså der faktisk, man skal nå hen til at sige, ja, jeg vil ikke dræbe andre. Hvis I vil dræbe mig, så værsgo, men jeg vil i hvert fald ikke dræbe andre. Det var altså den rigtige anden måde, at de end ikke forsvarede sig. Ja, så kan man sige, hvor længe skal man blive ved med det? Ja, altså, det kommer de jo aldrig nogensinde til at opleve mere. De havde ligesom bestået eksamen. Det var jo på en måde deres forspændelse, deres prøve. De var kommet så langt i deres udvikling, skulle sige. Og også gennemføre det. At det er bedre, at I dræber mig, end jeg dræber andre. Så har man ligesom bestået studieeksamen. Så er man kommet derhen, hvor man end ikke vil forsvare sig. Og det har jo altid været logisk at forsvare sig. Når Martinus siger, det er bare logisk. Indtil for 2000 år siden, der var det her på jordkloden absolut logisk at forsvare sig. Men Jesu korsfæstelse, det var jo faktisk en stor demonstration. Det var et eksempel, en stor demonstration, som blev spillet op på livets teater for mennesker. Og det store drama, eller det store eksempel, der skulle spilles op, det var netop det, at man end ikke skulle forsvare sig. Så det var jo fuldstændig uretfærdigt, at Jesus skulle slås ihjel. Han vidste, det var fuldstændig uretfærdigt. Men på trods af, at han vidste, at det var uretfærdigt, så tilgav han nemlig gjorde det. Han bad om indkøbet for dem, forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og fra det øjeblik af jordklodens historie, var det ulogisk at forsvare sig, man skal bare tilgive. Og det er jo faktisk ret svært, for hvis andre folk begynder i skolen, hvis nogle af eleverne i skolen kritiserer min undervisning, så begynder jeg faktisk at forsvare. Ja, jeg læser lige på jeres lektier, vi er så urolige, og sådan tror jeg, vi alle sammen har det på en eller anden måde. Hvis der er nogen, der begynder at kritisere os, så begynder man straks forsvare og bortforklare det hele. Og hver gang man opgiver noget ubehag, men det man egentlig skulle lære, og det er jo det, når man møder alt det her ubehag, så skulle man bare slå af, og så tage imod. Så bare tage imod alt det, så at sige, alt det skidt og alt det ubehag, det bliver væltet over i. For man skulle næsten bare glæde sig over, det er da dejligt, nu er det her ubehag overstået. Og jeg har så meget, der skal overstå, og hver gang man har fået et ubehag, det er da dejligt, nu er det kommet så meget, det skal videre, nu er det overstået. Og man kan også komme derhen, at man faktisk også beder for det. Lad os nu antage, at der er nogle mennesker, som er meget ubehagelige overfor en. Det kan være, at de skælder en ud og skriver skrabe breve, eller fagtaler en, eller skriner en til eller et eller andet. Men så kan man bare tage imod og sige, ja, det kan jeg næsten ikke tro, men sådan må jeg jo så selv have været tidligere, fordi det er min skæbne. Og det er lige en direkte tale til mig, som er ved at uddanne mig, til at blive et fredsvæsen, et perfekt væsen. Så på den måde kan man måske sige, nej ja, men jeg er da alligevel glad for den her undervisning. Ja, man kunne altså faktisk komme derhen, at man ligefrem takkede sine fjender, fordi de gjorde noget en. Tænk, at de vil have det besvær og al den ulejlighed, der skal til for at omvandle mig fra dyre mennesker til at blive kristusvæsen eller gudevæsen. Vi skal jo blive fuldkomne væsener, som alle kommer til at holde af. Vi skal altså blive sådan nogle væsener, som bare kan stråle lys og lykke og velvære, som alle mennesker holder af. Det må da være dejligt, hvis man er et menneske. Så man burde jo sådan egentlig bare takke alle de mennesker, der vil bidrage til, at man udvikler sig frem til det fantastiske lysstadium. Og det er jo faktisk altså vores såkaldte fjender eller uvenner, som hjælper op til den tilstand. Men det synes man jo, det er jo noget, der næsten lige lovlejt. Nu skal man jo heller ikke gå ind og takke dem. Det kan jo være, at det bliver en provokation, som man også får ind på den anden side af hovedet. Men rent mentalt, så kan man faktisk, hvis der er nogen ubehagelige. Noget af det højeste, det første, man skal gøre, ja, det er måske, at man beder om, så må man få lejlighed til at sige venligt ord for dem, der har været ubehagelige overfor. At man beder om, at der må blive en tilfælde til, at man kan blive forsonet, og man kan blive gode venner igen, og altså, at man koncentrerer sig på det om, bare at der må blive en lejlighed, der kunne bøde vedkommende, og så jeg kunne sige venligt ord, så vi kunne blive gode venner igen. Vi er jo moderne mennesker, men vi er i dag meget præget af vikingemoralen. Det, vi er jo sådan set meget ofte, altså vi går jo i moderne klæder og i moderne samfund, men ofte er vores bevidsthed altså på stenalderniveauet. Og det er netop, når vi har denne vikingemoral, og den går netop ud på, at man skal have hævd over de andre, eller man skal retfærdiggøre sig. Det kan jo så måske være, at man har nogle problemer på sin arbejdsplads eller et eller andet sted og sådan noget. Og så, ja, så siger man, sådan og sådan skal det være. Så lige kører jeg sig ind, så smækker man med døren, så kan det være det samme, så går jeg. Og først går man faktisk og venter på, nu skal jeg få oprejst. Nu skal vi se, nu går det hele ned ad bakkerne, og jeg går, så kan det slet ikke fungere. Og nu skal vi snart komme og tigger og beder mig om at komme tilbage, og jeg skal få oprejsning, og de skal rigtig komme og sige, at det var rigtigt, som jeg gjorde. Så, det er sådan nogle tanker, man går i hele tiden, at man venter på at få oprejsning, man venter på at få hævn. Men det er altså den gamle vikingmoral, og det er altså det, vi så deprimerer, at man vælger at tage sit eget liv, altså gør selvmord, fordi man synes, det hele er så meningsløst. Og altså denne følelse af meningsløshed, den kommer altså til at kulminere i et materialistisk, ateistisk stadium. I Bibelen er der jo den her vise, og den tager Martinus meget ofte fat i med den fortabte søn, og det er netop fordi, at den skisserer det udviklingsforløb, der er ligesom Martinus har et spiralkredsløb, hvor man altså både oplever lyskontrasten, og man oplever mørkekontrasten. Et udviklingsspiral er et stykke i udviklingen, hvor man oplever alle de store kosmiske realiteter i ligelige udfoldelser, kulminationer og latente stater. Og i den der historie, så er det noget med, at der er en søn, der er hjemme ved faderen. Det er jo ligesom en lyskulmination. Han har det så godt. Så vil han udbetale sin arv, og så går han så ud i verden og siger og folder og oplever det. Og det sidste, så havner han jo i mudder og kløer, og man da æder det tro, som svinene æder af. Og det er ligesom den dybeste fornedrelse, og den største fortvivlelse, og det største problem. Og det er ifølge Martinus et symbol for vores tid. Det er et symbol for den kulminerende materialist. For den største lykkeoplevelse her i tilværelsen, det må nok være det at føle sig ét med alt det, at føle sig ét med Gud i ånden. Ingen oplevelse er større end det, at komme til at føle sig ét med Gud, føle sig ét med dette kærlighedsudsagende. Og den største ulykke, man nok have, det er at føle sig totalt fjernet fra alt livet, og føle sig totalt ensom, og altså faktisk føle sig identisk med sin fysiske krop, og tro, at når denne fysiske krop falder bort, så er alting væk. Det er for denne mørke kontrast der, hvor man vælter i mudder, der kløder og sammen med den fortabte søn. Og spørgsmålet er jo så, hvad man skal gøre, når man er i denne forsynede situation. Og løsningen for den fortabte søn, det var jo det, at han bad om blot at blive den ringeste tjener i faderens hus. Og det er altså et symbol på, at han er kommet til at blive den ringeste tjener. Det er det, at han kom ind på, at han gerne vil leve i overensstemmelse med livsloven. Han vil gerne være medarbejder. Man kan være egoistisk og selvisk, så går man imod livsloven, og man kan være kærlig og egoistisk osv., så arbejder man med livsloven. Og det er altså det, der kommer til at få os ud af mørket og ud af elendigheden. Det er det, at man begynder at arbejde med det rigtige hold, for at sige. Jeg kan huske i skolen, når man skulle trække lodder, der skulle gå forskellige hold, så ville man altid gerne kunne holde med den stærkeste, så kunne man have en større chance for at vinde. Og det er jo faktisk også det, man skulle sige, at ja, jeg vil gerne være på hold med guddommen. Altså, at det, hvis man kan blive ven med livet, eller ven med guddommen og sige, at jeg vil arbejde med livsloven, ja, så kommer man virkelig på det stærkeste hold, og så får man lidt nedgang, og man kan få. Og det var jo også det, som den fortabte søn. Han bad jo ikke om at få en stor imponerende stilling, hvor han kunne imponere med, hvor meget han kunne hjælpe. Men blot det, at han kunne være den eneste tjener, at det at komme ind på, at vi ville gavne. Og det mener jeg altså, at hvis man skal komme til at opleve en indre balance, som virkelig er bygget på stengrund eller klippegrund, det kommer man ikke til, uden at man får dette gudsforhold, og at man altså begynder at forstå livets direkte tale. For livets direkte tale, den har altså en mening. Alt, hvad vi oplever. Altså, hver eneste bevægelse, der findes i hele det fysiske bevægelse, der skulle energi, har det ene til formål at skabe bevidsthed. Alt, hvad der sker omkring os, er udtryk for, alt hvad der sker omkring os i den fysiske verden, er udtryk for, at Gud skaber bevidsthed. Og det, der er i gang nu, det er altså, at vi får en primitiv bevidsthed skabt om til den fuldkommen bevidsthed, altså at vi får kosmisk bevidsthed. Så alt, hvad hver enkelt af os møder, har simpelthen kun det ene formål at skabe en fuldkommen bevidsthed. Det vil så sige, at der er en allerhøjeste mening med alt, hvad vi oplever. Det er livet, der underviser os hele tiden. Det er det levende univers, der underviser os, eller det er guddommen, der underviser os hele tiden. Og der begynder man altså at bygge på klippegrund og for at etablere en indre balance, når man begynder at ville arbejde med på denne proces. Men det man går altid den rigtige retning, det kan være, at man er forfærdelig egoistisk og selvisk og skader andre, så bliver man selv skadet. Og det er jo det, der går ind i frem i udviklingen. Hver gang man har lidt, hver gang man oplever smerte. Men der går man jo samtidig selv lidt modvilligt imod udviklingen. Men man går jo med udviklingen. For hver gang man har oplevet smerte, så har man udviklet sig. De højst udviklede mennesker, det er de mennesker, som har grædt mest. Og vi er ikke i dag, med hensyn til humanitet og kærlighed, vi er ikke mere, end vi har grædt os til. Så altså, det er sådan set ligegyldigt, hvad vi gør. så går vi frem i udviklingen. Men altså, der kommer alligevel et vendepunkt i vores udvikling, og det er der, hvor vi bliver indstillet på, at vi vil selv arbejde med en positiv retning på vores udvikling. Og det kan måske lyde fantastisk, at allerede inden der er gået 3.000 år, skal vi være fuldkomne mennesker, og der vil være skabt et fredens paradis på jordkloden. Men grunden til, at det begynder at gå hurtigt, det er det, at vi begynder at ville arbejde bevidst med på at blive kærlige væsener. Vi begynder at forstå denne livets direkte taler, og vi begynder at forbedre. Så går det hurtigt. For før har vi ligesom modstræbende gået ned. Vi er ved med at gå imod livet, mod livslovet, ved selvisk og faderen. Vi giver smerter. Vi udvikler trods alt. Men det er også ligesom Jesus siger, at man vil være forholdt med Gud, eller man vil til at leve med i overensstemmelse med livslovet, altså man vil arbejde med. Og det er jo det, at til sidst er ens tanker hele tiden går på, hvordan kan jeg være til glæde og velsignelse for alt, hvad jeg kommer i møde med. Altså uanset hvad det er, om det er et menneske, eller dyr, eller plante, eller andre situationer lige, så tænker man hele tiden på, hvordan kan jeg bedst gavne eller glæde den anden. Og det gamle, det er jo som mest, hvordan man kan forsvare sig, eller hvordan man bedst kan fremhæve sig selv. Men det begynder virkelig at gå meget stærkere. Og som jeg sagde før, man kan måske føle, at man har en indre balance, men nogle gange så kan den altså blive forstyrret af, at man bliver svigtet, eller utroskab, eller dødsfald, eller sygdom, og så viste det sig, at denne balance var ikke så 100% stabil endda. Og ja, altså i dyreriet, det er jo en hård og kold verden, og også menneskenes verden, og der har man jo altså ligesom et lokalt paradis, og det er jo det paradis, man har i forbindelse med ægteskabet, eller parforhold, så får man afkom, og det er det lokale paradis. Vi kan jo se i litteratur om og så videre, at der er mennesker, som har forladt rigdom, ære og stand og gå mod alt og leve under fornedrede forhold og blot for at være sammen med den, de elskede. Altså man kunne simpelthen gå imod alt nærte og lide for nogen, blot man kunne være sammen med den, man elskede. Så det viser alligevel, hvilket fundament det har været i dyreriet for menneskerne, altså det lokale paradis med, at man har haft en partner og man har haft denne familie eller forældrelse eller ægteskabskærlighed. Men det skal ikke blive ved med at være det bærende fundament. Og det ender dem også ved utroskab, så ser man jo også, at det svigter. Og man kan have gode venner og videre, men de kan også have svigtet. Men det hjælper jo meget, at man har gode og fortrolige venner. Men det skal faktisk komme derhen, at man kommer til at føle sig mere tryg eller mere utrolig med guddommen, end med noget som helst enkelt menneske. Men inden for kristendommen kalder man, at Gud er allesteds nærværende, men alligevel usynlig. Og så kan jeg godt forstå, at der er mange, der synes, det er lidt svært at forgribe om det her gudsbegreb. For Martinus er guddommen det samme som det levende univers. Guddommen er summen af alt, hvad der eksisterer. Og den fysiske del af universet, det er altså guddommens fysiske krop. Og ja, den åndelige verden er selvfølgelig den åndelige del af guddommen. Og man kan altså kommunikere med guddommen både på det fysiske og på det åndelige plan. Vi har jo alle sammen f.eks. øjne og se med ører og høre med næse og luft, men vi har organer for forskellige funktioner, og vi har så mange forskellige organer inden for vores organisme. Og sådan er altså alle levende væsener er organer inde i guddommen. Og hvis vi skader vores næste, så skader vi sådan set et organ i guddommen, så skader vi dermed også guddommen. Og det vil være umuligt at få et godt forhold til guddommen, uden at have et godt forhold til næsten, fordi næsten repræsenterer guddommen. Og har man et godt gudsforhold, så får man også et godt forhold til næsten, har man et godt forhold til næsten, får man også et godt forhold til guddommen. Og man kan altså også, altså ud over at man netop kan opleve faktisk, at alle levende væsener er en del af Guds organisme. Hvis man dræber et dyr, så dræber man også en celle i Guds organisme. Altså man kan begynde at føle, at man kan også begynde at føle, at det er ikke sådan en grå og en trist hverdag, men netop at hverdagen eller højeste grad er guddommen. Altså så at sige, at guddommen er repræsenteret i alting, og det er altså en meningsfuld dialog der mellem mig selv og resten af universet, mellem mig selv og guddommen. Og det er jo altså denne livets direkte tale. Og for at forstå denne tale, så hjælper det jo, hvis man forstår livets sprog. Og der kan Martinus være livets sprog netop med den grammatik, der kan få os til at forstå livets sprog. Vi kan have det lidt svært, hvis vi møder en kineser eller en japaner, vi forstår ikke, hvad de siger. Men ved at studere deres grammatik, kan vi jo efterhånden begynde at forstå dem. Sådan kan det altså også være en stor hjælp her i livet og tilværelse, at man begynder at se, at der er mening i alt det, man har oplevet, så det ikke er så meningsløst. Og netop det, man så måske i en problematisk situation siger, nå, Hvad var det, livet skulle lære mig af det her? Nå, ja, livet ville nok lære mig, at når jeg gjorde sådan og sådan tidligere, så kan man til at opleve det her. Man kan sådan begynde at, småsnakke med livet om, hvad det er, man skal, lære sig. Og så er det faktisk med ens gudsforhold lige så vel, som det er med forhold til andre mennesker. At hvis man møder et trængt menneske, så begynder man at snakke med dem, man snakker måske med lidt mere, så bliver man sammen gode venner. Og jo mere man snakker med det menneske, desto mere og mere fortroligt bliver man. Så altså det at blive fortroligt med et menneske, det er et spørgsmål om at være meget sammen med det og snakke meget med det. Og sådan er det altså også det at få et godt gudsforhold. Det er også et spørgsmål om at lære at snakke med livet og lære at snakke med guddommen. Det er jo mere man snakker, desto mere fortroligt bliver man. Men også det bønden, altså en psykisk tanke og en mentalt kontakt, kan man også få kontakt med dette guddomsvæsen. Og i mange forskellige sammenhænge understreger Martinus også, at menneskene skulle bare vide, hvilken enorm kraftkilde eller energikilde, der ligger i bønden. Der findes jo lovmæssigheder, man kan jo ikke ændre på naturloven. Det er jo ikke noget, at jeg beder om, at solen skal stoppe 2 timer senere hver dag, for ikke at forstyrre min morgensøvn. Jeg kan jo ikke bede om, at naturloven skal ændres. Jeg kan ikke bede om, at min skæbne, at det skal ændres på skæbneloven. Men man kan godt bede om at få styrke og kraft og energi til at tage sin skæbne. Så det ligger altså en utrolig energikilde i det. Og det ligger altså også det i det, at man... Skal man være med til at skabe, selvom det er fredsvæsen og bidrage til fred, så er det altså dette helt springende punkt, at man kan lære at tilgive andre. Og en rent intellektuel forståelse af, at man skal tilgive, kan man jo måske nok få ved at forstå skæbneloven. Nå ja, men det de andre gør med mig, det er noget, jeg har gjort med dem. Så altså, er jeg selv overfaldt til mine lidelser og problemer. Men så er det jo kun logisk at tilgive dem. Og ingen kan jo være bedre, end de er. Vi er alle sammen på toppen af vores udvikling. Vi har aldrig gjort flere erfaringer, end vi har just nu. Så den grund kan vi også godt at forlade de andre, eller tilgive de andre. Og så mener jeg så som et sidste punkt, som kan gøre, at man virkelig kan overvinde det her med at tilgive. Det er det, at man underkøbet kan være taknemmelig over for livet. Hvis man kan være taknemmelig over for guddommen, den undervisning, man får. Og det kan jo være svært, men det er jo simpelthen toppen, hvis man kan ligefrem kan blive taknemmelig for de problemer og sygdomme og lidelser, man har. Og det er jo det, der gør en uforbar, og det er jo det, der gør en immun. Martinus taler også tit om, at selvom vi er spærret inde bag alle tykke mure, så er det ikke en eneste kraft på jorden, der kan forhindre os i at tilgive de mennesker, der har spærret os inde, der er vores fjender. Og det, altså, som skal give os vores indre balance, det, der skal gøre os immune, det, der skal gøre os uforbare, det er jo det, at vi kan tænke positivt og kærligt på vores såkaldte fjender eller uvenner. Det er nemt nok at tænke positivt på vennerne, dem man godt kan lide. Men kan man derudover tilgive dem, der har spærret en, dem der har bagtaget en, dem der har fuldt en, jamen så er det jo ingenting, der kan forfølge en mere. Så selvom vi lever i en verden, hvor der er nok så mange kriser og krige og konflikter, så er der som sagt ikke en eneste kraft på jorden, der kan forhindre, at vi får fred i bevidstheden. Man kan blive taknemmelig over for livet, over for guddommen til den undervisning, man får, og man kan altså tilgive guddommen til medier eller repræsentanter, som skulle for at bringe den lærdom frem. Så netop ved at overvinde den sidste barriere, altså totalt at holde op med at anvende det dræbende princip, og at kunne gå over til at tilgive alt egne. Ved at gøre det, så kan man altså omdanne sig selv til et fredsvæsen. Og når jordfløden som gang bliver et eneste stort fredsrige, så er det opbygget af mange små enkelte celler. Så det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det er det, at man omdanner sig selv til en fredscelle. Hvis alle omdanner sig selv til en fredscelle, man behøver ikke omdanne de andre, man skal bare se til at omdanne sig selv til en fredscelle, ja, så skal vi garantere nok få fred på jorden.